วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา31301การวางแผนงานก่อสร้างรายการที่7ครับเรื่องการวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับท่านก็ได้รับทราบรายละเอียดจากรายการที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าการจัดทำแผนงานก่อสร้างนั้นมีระบบหรือวิธีการในการจัดทำได้หลายแบบหลายวิธีการและการที่จะทำแผนงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับผู้เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างนั้นๆก็จะต้องรู้จักหลักการพื้นฐานและวิธีการพิจารณาการวางแผนทรัพยากรในงานก่อสร้างซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะครับรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์กมลวรรณลิมปนาธรท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับคำว่าทรัพยากรในงานก่อสร้างนั้นนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาจารย
์ค่ะทรัพยากรในการก่อสร้างที่สำคัญนะคะประกอบด้วยกำลังคนวัสดุเครื่องจักรกลและเงินงานก่อสร้างจะสำเร็จได้จะต้องอาศัยเทคนิคการจัดการที่จะสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะทรัพยากรแต่ละประเภทจะมีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานและมีผลต่อต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการถ้าการบริหารทรัพยากรเหล่านี้ไม่ดีพอโครงการก็จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ประมาณการนะคะหรือวางแผนไว้อย่างแน่นอนซึ่งจะส่งผลเสียให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการและก็ผู้ทำการก่อสร้างนะคะดิฉันอยากจะขอขยายความนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละประเภทสักหน่อยนะคะกำลังคนเนี่ยนะคะในงานก่อสร้างจะหมายถึงกำลังคนทุกระดับชั้นตั้งแต่สถาปนิกวิศวกรช่างเทคนิคช่างฝีมือจนถึงผู้ใช้แรงงานกลุ่มของกำลังคนหรือบุคลากรเหล่านี้ถ้าบริหารงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีวินัยและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ผลงานย่อมมีคุณภาพดีและยอมรับได้การประกอบธุรกิจย่อมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในงานก่อสร้างมักจะไม่เกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะคะเนื่องจากงานก่อสร้างเป็นงานผลิตที่ต้องนำทรัพยากรต่างๆเข้าไปประกอบในสถานที่ก่อสร้างซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นทำให้เกิดการสูญเสียเกี่ยวกับทรัพยากรค่อนข้างสูงเนื่องจากการบริหารงานไร้ประสิทธิภาพผลงานที่ได้จึงด้อยทั้งคุณภาพและปริมาณและผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของช่างและแรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในงานก่อสร้างอาจจะพูดได้ว่าความสำเร็จของงานก่อสร้างนี้นะคะขึ้นอยู่กับการบริหารทรัพยากรกลุ่มนี้นั่นเอง
อาจารย์ครับแล้วในเรื่องของทรัพยากรประเภทวัสดุล่ะครับ
ค่ะวัสดุในที่นี้จะหมายถึงวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับวัสดุจะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างโดยเฉพาะการเกิดภาวะขาดแคลนและการเปลี่ยนแปลงราคาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นราคาที่จะสูงขึ้นกว่าในขั้นตอนการประมาณการภาวะขาดแคลนวัสดุจะเกิดผลกระทบกับระยะเวลาก่อสร้างของโครงการและกระทบต่อแผนงานก่อสร้างส่วนราคานั้นก็จะกระทบกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างแน่นอนซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะคะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการและผู้ทำการก่อสร้างถ้าเวลาก่อสร้างต้องขยายออกไปนะคะค่าใช้จ่ายด้านบริหารโครงการก็จะเพิ่มขึ้นเจ้าของก็ไม่สามารถที่จะใช้สิ่งก่อสร้างตามกำหนดที่วางไว้ได้นะคะในส่วนราคาวัสดุเพิ่มขึ้นนี้ต้นทุนค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นถ้าเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เผื่อไว้ผู้ทำการก่อสร้างก็จะขาดทุนนะคะดังนั้นการจัดการวัสดุหรือการบริหารวัสดุจึงมุ่งเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุม3ด้านนะคะคือด้านปริมาณด้านราคาและก็ด้านคุณภาพจะต้องทำการวางแผนและกำหนดเวลาที่ใช้วัสดุอย่างเหมาะสมกำหนดมาตรการการใช้หรือแปลงสภาพวัสดุเพื่อให้มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด หรือหาวิธีการที่จะเก็บรักษาเพื่อไม่ให้วัสดุเสียหายเสื่อมสภาพหรือสูญหายนะคะแล้วก็จัดวิธีการควบคุมสต็อกวัสดุที่สถานที่ก่อสร้างและในคลังสินค้าที่สำนักงานกลางให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะ ก็ในการวางแผนงานก่อสร้างนี่นะก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาการใช้วัสดุนะคะถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการประมาณการต่างๆที่เกี่ยวกับวัสดุก็อาจจะทำให้ไม่มีวัสดุใช้เมื่อถึงกำหนดเวลาก็จะเกิดผลกระทบกับแผนงานของโครงการซึ่งอาจจะรวมไปถึงการบริหารทรัพยากรประเภทอื่นของโครงการอีกด้วย
ครับผม
ค่ะ
อาจารย์ครับแล้วในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรเครื่องจักรกลล่ะครับอาจารย
์ค่ะส่วนเครื่องจักรกลเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญต่อการก่อสร้างเหมือนกันนะคะการนำเครื่องจักรกลมาใช้ในงานก่อสร้างนี่จะช่วยให้งานดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็วปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประหยัดซึ่งในงานก่อสร้างในปัจจุบันนี้นะคะคุณจะสังเกตได้ว่าโดยเฉพาะโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ก็มักจะใช้เครื่องจักรกลในงานแทบทั้งสิ้นแต่สัดส่วนปริมาณการใช้เครื่องจักรกลนี้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของการทำงานนะฮะแล้วก็ปัจจัยประกอบอีกบางประการก็เป็นหน้าที่ของผู้วางแผนนะฮะแล้วก็ผู้ควบคุมแผนที่ต้องเป็นผู้ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวให้ถูกต้องที่หรือใกล้เคียงที่สุดนะฮะเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุดแต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการทำงานด้วยค่ะ
ครับผมอาจารย์ครับคราวนี้ก็มาถึงทรัพยากรที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของเงิน
ครับเงินนี่ก็ควรจะเป็นทรัพยากรสำคัญสุดท้ายนะคะที่จะกล่าวถึงเพราะงานผลิตและธุรกิจทุกประเภทเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะในการดำเนินการถ้าเกิดการขาดสภาพคล่องนะคะทางการเงินในงานเมื่อไหร่ก็ตามนะคะย่อมหมายถึงการทำงานต้องหยุดชะงักลงไปด้วยซึ่งสิ่งนี้นะฮะก็คงจะไม่ควรจะเกิดขึ้นในธุรกิจทุกประเภทนะคะนี่เงินสนับสนุนโครงการนี่เป็นเงินที่จะได้ใช้นะฮะเพื่อการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์นะฮะหรือจ่ายค่าจ้างและแรงงานแล้วก็ลงทุนในเครื่องจักรกลนะฮะที่จำเป็นนะคะและอาจจะต้องจ่ายค่าบริหารโครงการนะแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายชำระหนี้สินคืนในกรณีต้องกู้เงินเข้ามานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนะคะเงินจำนวนนี้นะคะผู้ทำงานก่อสร้างจะได้มาถือได้ว่าเป็นรายรับเนี่ยนะคะก็คือจะได้มาแหล่งเดียวที่สำคัญก็คือเจ้าของโครงการซึ่งเจ้าของโครงการเองเนี่ยอาจจะเลือกวิธีการจ่ายเงินให้กับผู้ก่อสร้างหลายวิธีเช่นการจ่ายเงินล่วงหน้านะคะหรือการจ่ายเงินเป็นรายเดือนเท่าๆกันทุกเดือนหรือการจ่ายตามงวดงานที่แบ่งไว้ในสัญญานะคะซึ่งการจ่ายเงินให้กับผู้ทำการก่อสร้างแต่ละวิธีก็มุ่งหวังนะคะให้ผู้ก่อสร้างได้ทำงานอย่างมีความก้าวหน้าไปตลอดไม่หยุดชะงักโดยใช้ทุนของตัวเองนะคะน้อยที่สุด
ครับ
แต่ถ้าผู้ทำการก่อสร้างที่มีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในระยะที่ยังไม่มีรายรับนี่นะคะก็อาจจะต้องทำการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินนะคะซึ่งทางสถาบันการเงินก็จะพิจารณาความสอดคล้องของแผนการรับและจ่ายเงินของผู้ทำการก่อสร้างกับแผนงานก่อสร้างและเวลาทำงานนะคะดังนั้นนะคะถ้าการวางแผนงานดีนะคะสามารถควบคุมงานให้ก้าวหน้าไปได้ตามแผนงานการรับและจ่ายเงินของผู้ทำการก่อสร้างก็จะคล่องตัวนะคะงานก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะทั้งนี้เรื่องการวางแผนทางการเงินนี้ก็ขอให้นักศึกษาศึกษารายละเอียดได้นะคะจากหน่วยที่8นะคะของชุดวิชานี้ค่ะ
ครับผมครับทรัพยากรในงานก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังคนวัสดุเครื่องจักรกลและเงินทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งจะต้องอาศัยวิธีการและก็เทคนิคในการจัดการที่ดีและเหมาะสมเข้าไปช่วยอาจารย์ครับในขั้นแรกนี้เรามีวิธีการพิจารณาในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในงานก่อสร้างอย่างไรครับ
ค่ะการจัดสรรทรัพยากรในแผนงานก่อสร้างนะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ เราจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนโครงข่ายของโครงการเสียก่อนนะคะการวิเคราะห์โครงข่ายของโครงการจะเป็นการจัดลำดับการปฏิบัติงานของโครงการตามวิธีที่คิดว่าถ้าดำเนินการตามขั้นตอนของแผนงานที่วางไว้แล้วนี้นะคะงานก็จะสำเร็จตามเป้าหมายนะคะแต่ก็มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอีกประการหนึ่งคือจะต้องมีความพร้อมนะคะของทรัพยากรที่แต่ละงานหรือหน่วยงานต้องการนะคะถึงแม้ความสำเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานนะคะในแผนงานหรือในโครงข่ายของงานก็ตามนะคะแต่ในขั้นแรก ก็จะต้องวางแผนโครงข่ายงานก่อนโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องทรัพยากรนะคะซึ่งโครงข่ายของงานก็จะต้องทำการวางแผนอย่างสมเหตุสมผลนะมีการวางลำดับงานที่ถูกต้องตามขั้นตอนของการทำงานนะคะคือจะต้องพิจารณาตามหลักการของการทำงานก่อนหลังนะคะเช่นว่าบางหน่วยงานอาจจะต้องทำงานก่อนนะคะแล้วงานอื่นถึงจะต้องทำตามมาได
้
นะคะหรืองานหน่วยงานใดบ้างนะคะที่อาจจะต้องเสร็จพร้อมกันนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะสิ่งเหล่านี้คือต้องพิจารณาก่อนนะคะซึ่งรายละเอียดของวิธีการวางแผนงานก่อสร้างก็ได้กล่าวมาแล้วนะคะในหน่วยต้นๆ นะคะเมื่อวางแผนงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะมาพิจารณาเรื่องทรัพยากรนะคะถ้าทรัพยากรมีพร้อมแผนงานนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้หรือมีความเป็นไปได้ทีเดียวค่ะ
ครับนั่นก็คือการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในงานก่อสร้างนั้นก็จะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของแผนงานก่อนที่จะดำเนินการนะครับอาจารย์ครับแล้วเรามีการจัดสรรทรัพยากรในแผนงานได้อย่างไรบ้างครับ
ค่ะการจัดสรรทรัพยากรในแผนงานอาจจะแบ่งออกได้เป็น2สถานการณ์นะคะคือจัดสรรเมื่อมีทรัพยากรไม่จำกัดกับจัดสรรเมื่อมีข้อจำกัดนะคะซึ่งวิธีการจัดสรรทั้ง2อย่างจะมีข้อแตกต่างนะคะที่ควรจะพิจารณานะคะแล้วก็ให้ความสนใจนะคะในขั้นตอนของการวางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนงานของโครงการใดก็ตามมักจะคิดกำหนดให้มีทรัพยากรต่างพร้อมและก็เพียงพอต่อความต้องการนะคะเพราะในขั้นต้นของการวางแผนถ้าจะต้องกำหนดเวลาทำงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะใช้วิธีการประมาณการอาจจะด้วยความชำนาญหรือประสบการณ์ของผู้วางแผนงานเองหรือจะใช้วิธีการคำนวณจากสถิติที่หาได้ก็ตามนะคะจำนวนเวลาทำงานของหน่วยงานที่ได้นั้นหมายถึงจะต้องประมาณปริมาณทรัพยากรที่ใช้อย่างเต็มที
่
ที่สามารถจะทำงานนั้นให้สำเร็จลงได้ความหมายก็คือหน่วยงานจะได้ทรัพยากรที่ใช้ตามจำนวนที่ต้องการในเวลาที่กำหนดนะคะซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์นะคะแต่ในงานจริงเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นเสมอไปนะคะทั้งนี้ด้วยเหตุผลของการดำเนินงานทางธุรกิจถ้าดำเนินการโดยไม่มีกรอบหรือไม่มีข้อจำกัดใดๆถึงแม้งานสำเร็จตามจุดมุ่งหมายแต่ต้นทุนของโครงการจะสูงมากนะฮะเพราะต้องทุ่มทุนลงในทรัพยากรอย่างไม่จำกัดนะคะธุรกิจขาดทุนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะดำเนินการให้ธุรกิจมีกำไรนะหรือดำเนินการอย่างชาญฉลาดก็ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะประหยัดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการให้มากที่สุดนะคะเพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจอย่างเหมาะสมการจัดสรรทรัพยากรลงในแผนงานเมื่อมีทรัพยากรไม่จำกัดมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในโครงการงานก่อสร้างนะคะการจัดสรรทรัพยากรในแผนงานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดวางแผนโครงข่ายลูกศรของโครงการอย่างถูกต้องเสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะคะพร้อมด้วยจำนวนทรัพยากรต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องการนะคะการจัดสรรทรัพยากรลงในแผนครั้งนี้จะใช้หลักการจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานโดยใช้กำหนดเวลาเริ่มต้นงานเร็วที่สุดแล้วก็ช้าที่สุดของแผนงานนะคะซึ่งจะทำให้แผนได้แผนการใช้ทรัพยากรเป็น2แผนงานที่แตกต่างกันทั้งจำนวนทรัพยากรที่ใช้สูงสุดและต่ำสุดรวมทั้งช่วงระยะเวลาของการใช้ทรัพยากรนั้นด้วยแผนงานทั้ง2นั้นก็สามารถจะนำไปใช้ได้แต่กรณีการจัดสรรทรัพยากรโดยใช้กำหนดเวลางานที่ช้าที่สุดอาจจะเป็นแผนงานที่ไม่ดีนักเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเฉพาะหน้าและไม่มีเวลาคล่องตัวเลยยื้อเลย
ครับ
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหานะคะซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อเวลาแล้วเสร็จของโครงการและค่าใช้จ่ายของโครงการจะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อาจารย์ครับแล้วเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรแบบมีข้อจำกัดล่ะครับ
ค่ะอันนี้ส่วนการจัดสรรทรัพยากรเมื่อมีข้อจำกัดจะมีวิธีปรับการจัดสรรเพื่อตอบสนองกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอยู่3กรณีคือกรณีแรกจะเป็นเมื่อทรัพยากรถูกจำกัดจำนวนนะคะกรณีที่2ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการได้กำหนดไว้แน่นอนหรือยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะคะและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนต่ำที่สุดขึ้นหรือน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะทำงานได้ส่วนกรณีที่3ต้องการจะกระจายระดับทรัพยากรที่ใช้ให้สม่ำเสมอและคงที่นะคะว วิธีการจัดสรรทรัพยากรในแผนงานในสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะมีหลายวิธีนะคะแล้วก็แต่ละวิธีก็จะมีชื่อเรียกนี่ค่ะแตกต่างกันไปแต่โดยหลักการพื้นฐานแล้วก็จะคล้ายกันคือจะใช้กฎให้ลำดับความสำคัญก่อนหลังนะคะโดยจะต้องพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้คืองานในสายวิกฤตนะคะค่าข้องตัวรวมของหน่วยงานนะคะผลคูณของจำนวนทรัพยากรกับเวลาทำงานของหน่วยงานนะคะแล้วก็จำนวนทรัพยากรที่หน่วยงานต้องการแล้วก็สุดท้ายก็คือลำดับของงานในโครงข่ายงานนะคะตัวอย่างงานที่จะได้รับการจัดสรรทรัพยากรก่อนหน่วยงานอื่นนะคะก็คือหน่วยงานที่อยู่ในสายงานวิกฤตนะคะงานที่มีค่าข้องตัวรวมน้อยกว่านะคะงานที่มีผลคูณของจำนวนทรัพยากรกับจำนวนเวลาทำงานของหน่วยงานมากกว่านะคะงานที่ต้องการจำนวนทรัพยากรที่มากกว่าและงานที่จะต้องทำก่อนในโครงข่ายของงานนะคะการแก้ปัญหาข้อจำกัดในกรณีแรกนี้นะคะที่มีทรัพยากรจำกัดอาจจะทำให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการต้องเลื่อนออกไปบ้างนะคะส่วนกรณีที่2เวลาแล้วเสร็จของโครงการเลื่อนไม่ได้หรือกำหนดไว้น้อยที่สุดก็จะต้องทำการเพิ่มจำนวนทรัพยากรแต่ในเมื่อต้องการใช้ทรัพยากรในระดับต่ำสุดก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มทรัพยากรให้กับหน่วยงานครั้งละ1หน่วยแล้วพิจารณาผลของระยะเวลาทำงานของโครงการนั้นว่าเป็นไปได้ตามที่ต้องการหรือไม
่ครับ
นะคะถ้ายังไม่ได้ตามต้องการอีกก็ต้องทำการปรับใหม่นะคะจนกว่าจะได้ระยะเวลาทำงานของโครงการที่พอใจโดยใช้จำนวนทรัพยากรที่น้อยที่สุดนะคะส่วนในกรณีที่3นั้นเป็นการปรับระดับทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละหน่วยเวลาให้สม่ำเสมอมากที่สุดเช่นมีคนงานอยู่10คนนะคะก็ต้องพยายามจัดสรรให้คนงานทำงานทั้ง10คนหรือเกือบ10คนทุกวันจนกว่างานจะเสร็จสำหรับกรณีนี้จะใช้วิธีเลื่อนหน่วยงานที่ไม่อยู่ในสายวิกฤตออกไปเพื่อปรับให้จำนวนทรัพยากรสม่ำเสมอที่สุดนะคะทั้ง3กรณีได้แสดงวิธีการให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะคะในเอกสารการสอนแต่ละกรณีใช้วิธีการจัดสรรทรัพยากรลงในแผนงานแตกต่างกันและก็มีวิธีการพิจารณากันอย่างหลากหลายนะคะวิธีการ1อาจจะเหมาะสมกับโครงการ1แต่อาจจะนำไปใช้กับโครงการอื่นไม่ได้สิ่งสำคัญของการวางแผนทรัพยากรก็คือการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพและความพร้อมของทรัพยากรเมื่อต้องการใช้งาน
ครับท่านรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์กมลวรรณลิมปนาธรมากเลยนะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
สำหรับรายการในวันนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มประสานงานและจัดทำบทวิทยุทัชชัยโพหน้าควบคุมเสียงและกับผมธนวัฒน์ทัศดีดำเนินรายการสวัสดีครับ